Indonésie, jedna z největších i nejlidnatějších zemí světa. Původně holandská kolonie získává samostatnost po druhé světové válce. V jejím čele stály v letech 1945 až 1998 postupně pouze dva muži s podobně znějícím jménem. Sukarno a Suharto. Historie plus. Konflikt mezi těmito dvěma muži znamenal zásadní změnu pro směřování této lidnaté země. Prezident Sukarno vykonával svou funkci od roku 1945 a v zemi postupně zaváděl autokratický levicový režim. V březnu 1957 navštívil Československo, kde ho na letišti přivítal náš tehdejší prezident Antonín Zápotocký.
Vážený pane prezidente, vážení a drazí hosté, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji uvítal jménem všeho československého lidu, jménem vlády Československé republiky, jakož i jménem svým vlastním na půdě naší vlasti. Pane prezidente, vítám ve vaší osobě význačného představitele velikého hnutí naší doby, národně osvobozeneckého hnutí národů Asie a Afriky, které nastoupili cestu účinného boje proti kolonialismu.
Nyní si díky rozhlasovému archivu můžeme poslechnout i hlas prezidenta Sukarna, který Zápotockému odpověděl.
Paduka yang mulia, prezident, tavariši, sudara.
Vaše excelence, pane prezidente, soudruzi, přátelé.
Saya amat berterima kasih atas sambutan yang diadakan oleh paduka yang mulia, tawarisi dan saudara-saudara semua di tanah lapang terbang ini.
Děkuji mnohokrát za uvítání, které jste uspořádali, vaše excelence, soudruzi a drazí přátelé na zdejším letišti.
Dan saya amat bergembira pada saat sekarang ini berada di tengah-tengah rakyat Czechoslovakia.
A jsem velmi rád, že jsem nyní uprostřed československého lidu.
To byla krátká ukázka z indonéské hymny. Sukarno se stále více orientoval na komunistické země, a to jak na Sovětský svaz a jeho satelity, tak na maoistickou Čínu, která v první polovině 60. let začala aspirovat na vlastní mocenské pozice. Sukarnův režim se stále radikalizoval, ve vládě zasedli představitelé indonéské komunistické strany, země opakovaně vojensky napadla sousední Malajzii. V lednu 1965 pak Sukarnova Indonésie vystoupila z Organizace spojených národů. Více k tomuto složitému období v ukázce z knihy kolektivu historiků Dějiny Indonésie.
Současně začala nejprve finanční a později ekonomická krize, rostly ceny, devalvovala rupie, vzrůstalo napětí mezi Indonésií a Mezinárodním měnovým fondem. Rostla chudoba a objevily se všechny průvodní znaky neúspěšných masivních státních zásahů do ekonomiky. Paradoxně tato krize prospívala posilování moci vojenských velitelů různých oblastí a zvláštních ad hoc vznikajících vojenských útvarů. Tak byl pověřen Organizací vojenských sil pro konfrontaci s Malajzií velitel leteckých sil a komunisty považovaný za politicky přijatelného generál Omar Dany, který krátce předtím navštívil také Polsko a Československo, kde jednal o výcviku svých pilotů. Už od listopadu 1964 měla indonéská komunistická strana tajnou kancelář, jejímž posláním mělo být řízení a dohlížení na činnost svých členů v armádě, což vyvolávalo podezření, že indonéská komunistická strana připravuje realizaci Gotwaldova plánu 2. Když pak Sukarno tajně navštívil Čínskou lidovou republiku, zejména proto, aby žádal o ekonomickou a finanční pomoc, bylo do Indonésie dopraveno z Čínské lidové republiky asi 100 000 lehkých palných zbraní, kterými měly být vyzbrojeny jakési lidové milice, skupiny většinou mladých stoupenců indonéské komunistické strany, jejichž podřízenost stranickému vedení nebyla příliš jasná, ale rozhodně byla mimo jakoukoliv kontrolu velení indonéské armády. A když v prosinci 1964 prohlásil významný indonéský politik Chairul Saleh, že má informace o přípravě státního převratu plánovaném indonéskou komunistickou stranou, nebylo příliš těžké jeho slovům uvěřit.
Nyní se blížíme ke klíčovému zlomu indonéských dějin. Září 1965.
Tradičním oslavám vyhlášení nezávislosti v srpnu 1965 předcházelo několik událostí, mezi nimiž obavy z vojenského puče, prohlubující se ekonomické krize a vážného onemocnění prezidenta Sukarna byly asi nejvíce alarmující. Indonésie přerušila styky s Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a Interpolem, což se vykládalo jako další ztráta důvěryhodnosti režimu i samotného prezidenta Sukarna. A konečně, na velké manifestaci k 20. výročí indonéské nezávislosti v Jakartě Sukarno ohlásil nutnost spolupráce s Čínskou lidovou republikou a s dalšími komunistickými režimy v Asii i v Evropě, a varoval armádní velitele, aby nezasahovali do vnitřní politiky státu. Navíc oznámil, že přijal myšlenku indonéské komunistické strany o ozbrojení lidu. Poslední Sukarnův projev před tragickými událostmi 30. září, který publikoval 25. září, obsahoval zmínku o tom, že Indonésie vstupuje do druhé fáze revoluce, kterou završí přijetím socialismu. V té době probíhaly zejména v hlavním městě Jakartě nejrůznější demonstrace proti americkému imperialismu, proti Malajzii, proti šíření americké nebo západní kultury, proti inflaci a prohlubující se ekonomické krizi.
Právě v této době vstupuje do děje generál Suharto.
Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri.
Zpravodajem Československého rozhlasu v Indonésii byl v této době novinář Jiří Dienstbier, pozdější disident a ještě pozdější ministr zahraničních věcí. Naše první ukázka z jeho dochovaných příspěvků pochází z března 1966.
V Jakartě je poměrný klid ve srovnání s bouřlivou atmosférou minulých týdnů. Generál Suharto tentokrát vystoupil naprosto rozhodně a nezapomněl na žádné detaily. Nechal dokonce obsadit letecké základny pozemními vojsky, aby měl naprostou jistotu, že letectvo, které by ještě mohlo být zálohou prezidenta, nebude podnikat žádné akce. Suharto ovšem hovoří stále jménem Sukarna, ale nikdo nepochybuje, že všechno, k čemu došlo v posledních dnech, má s vůlí prezidenta společného jen velmi málo. Svědčí o tom samotný průběh událostí na konci minulého týdne. Po schůzi velitelů armády se Sukarnem vydal generál Suharto rozkaz veliteli palácové stráže, aby zatkl Subandria. Subandrio požádal, aby se mohl rozloučit s prezidentem, vrátil se do paláce a nechtěl vyjít ven. Ve 3 hodiny v noci zaujali postavení kolem paláce tanky a jednotky parašutistů v červených baretech a vyčkávali, co učiní prezident, který měl k dispozici palácový prapor. Ale Sukarno se chtěl vyhnout střetnutí. V pátek v 9:30 ráno vyšel z paláce a parašutisté ho odvezli nejprve k jeho japonské ženě Devi, potom do paláce v Bogoru. Zatkli Subandria a dalších 14 ministrů. Rozvíjí se protičínská kampaň. Různé organizace žádají zastavení činnosti čínské tiskové kanceláře. Zatímním vyvrcholením byl páteční incident na letišti. Vojáci nechtěli povolit 11 pracovníkům čínského konzulátu opustit Indonésii. Teprve po 3 hodinách mohli Číňané nastoupit a letadlo československých aerolinií TU-104 mohlo startovat. Ve městě pokračuje zatýkání lidí podezřelých ze sympatií k hnutí 30. září. V hotelu Indonésie byl ve 3 hodiny v noci zatčen vojenskou jednotkou indonéský velvyslanec na Kubě Hanafi. Prý proto, a teď poslouchejte dobře, že je to kontrarevoluční spojenec neokolonialistického spiknutí hnutí 30. září, inspirovaného komunistickou stranou. Tak se alespoň vyjádřil jeden z 18-letých hochů fronty Panťa Síla, kteří už čtvrtý den čekají v hotelové hale na funkcionáře Národní strany Indonésie. Zatím mu vytloukli kancelář a odnesli veškerý majetek. Jde o funkcionáře té strany, jejím zakladatelem a dlouholetým vůdcem byl prezident Sukarno. Donedávna přes všechny zvraty situace všichni hovořili o své lásce k prezidentovi. Nyní už mnozí otevřeně odmítají uznávat jeho vedení.
Jiří Dienstbier se ve svých příspěvcích z Indonésie věnoval řadě aspektů tehdejšího politického dění. Suharto v této době mocensky posiloval, zatímco Sukarno, který formálně zůstával prezidentem, oslaboval.
V daném okamžiku se zdá, že nejsilnější postavou je generál Suharto. Do jaké míry však jedná svým jménem, lze těžko odhadnout. Rozložení sil se mění každým okamžikem a není vyloučen ani nový tah prezidenta Sukarna, který se už vrátil do Jakarty. Je však zřejmé, že armáda pečlivě odstranila všechny jeho největší stoupence. O dalším vývoji Indonésie v nejbližší době už nebudou tedy rozhodovat boje a poměry sil mezi různými složkami veřejného života, ale boje a poměry sil uvnitř armády. Generál Suharto vykonával svěřenou moc rozhodností důstojníka a ihned zakázal komunistickou stranu. Čekalo se, že také změní vládu. Změnu požadovali předtím 14 dní bouřlivé demonstrace mládeže a školních dětí, které dostávali zadarmo zmrzlinu, aby psali po zdech pověste Subandria, zakažte komunistickou stranu, ať žije armáda. Zdálo se, že situace v Indonésii se vyjasnila, že pravicový kurz nastoupený po 30. září spěje ke svému konečnému úspěchu.
Závěr příspěvku mimochodem dosti připomínal výroky Miroslava Štěpána na adresu stávkujících studentů v listopadu 1989. Nyní se však přesuňme od politiky a historie do oblasti zpravodajských služeb, a to rovnou k nám, do Prahy. Počátek operace Palmer líčí publicista a historik Karel Pacner ve své knize Československo ve zvláštních službách.
Po založení dezinformačního odboru bádal kapitán Louda v archivu mezi materiály získanými v rozvojových zemích. Upoutal ho svazek Williama Palmera, ředitele společnosti amerických filmových importérů v Indonésii. A pak si vzpomněl. Vždyť z obavy, že hollywoodské filmy svádějí mládež na špatnou cestu, založili před časem někteří tamní levicoví intelektuálové akční výbor pro bojkot amerických filmů. Výbor požádal vládu, aby tyto filmy zakázala. A co kdybychom toto úsilí ještě podnítili? Začal uvažovat Louda. Budeme tvrdit, že Palmer je agentem CIA. O spojení se CIA tam nebyla žádná zmínka, ale kdo to může u tak vlivného člověka, který se stýká s nejvyššími politiky, včetně prezidenta Sukarna, vyloučit?
Diletantský vstup našich zpravodajců do dění v Indonésii líčí pak Karel Pacner ve své knize dosti obšírně.
Sukarnovi a sobě pomůžeme, když trochu popíchneme Indonézany proti Američanům. Archivní materiály stačily Loudovi k tomu, aby napsal článek o Palmrovi jako o americkém agentu číslo 1 v Indonésii. Společnost amerických filmových importérů vylíčil jako krycí firmu pro filiálku CIA. Měsíčně dostává 2 miliony dolarů na financování podvratné činnosti, podplácení politických stran a vládních úředníků, tvrdil. Rukopis poslala centrála na rezidenturu v Dílí. To je vyzkoušený trik. Nejlepší je otisknout dezinformaci v jiné zemi, než kam míří. Na místo určení pak doputuje jako zpráva, která koluje v zahraničním tisku, a to svým způsobem zaručuje její věrohodnost. Přes dva další spolupracovníky dorazil článek na Ceylon. A 12. září 1964 ho otiskl deník The Ceylon Tribune, potom singapurský Barisan Socialist Bulletin a nakonec pronikl i do Indonésie. Teď proti americkým filmům už nevystupoval jenom malý výbor intelektuálů, ale veškerý jakartský tisk. Nepřítelem přestaly být pouze americké firmy, nepřítelem se staly Spojené státy americké, diplomaté, firmy, úřady, dokonce i mírové sbory, které měly převážně humanitární poslání. Do vlastenecké a revoluční atmosféry, která současně brojila proti světovému imperialismu, bylo jednoduché vhodit primitivní zápalku. Začátkem prosince 1964 zdemolovali džakarčtí studenti knihovnu americké informační služby. Pošťáci odmítli rozesílat její tiskoviny. Koncem února 1965 zaútočili studenti na rezidenci amerického velvyslance. Hnutí žen požádalo prezidenta Sukarna, aby vyhostil Palmera jako agenta CIA. Prezident pochopil, že když označí za viníka všech obtíží Spojené státy a imperialismus, udrží se dál v křesle. Stačí, když řekne, že Američané způsobili inflaci, chaos v hospodářství, napětí mezi politickými stranami a rozpory s Malajzií. Začátkem března Sukarno obvinil Spojené státy ze spiknutí proti všem novým nezávislým státům a demonstrace ještě zesílily. V dubnu navštívil tuto ostrovní říši generál Ivan Agajanc, šéf dezinformační zprávy KGB. Výsledky operace Palmer ho uchvátily. Američané opravdu ztrácejí pozice. Na jeho pokyn se do hry zapojil i moskevský rozhlas. Potom podsunula československá rozvědka svému agentu, který byl indonéským velvyslancem v jednom evropském státě, zprávu, že se CIA chystá zavraždit prezidenta. Ambasador byl současně důstojníkem indonéské výzvědné služby, tedy orgánu velmi kompetentního. Sukarno tento údajný americký plán prozradil 28. května 1965 na schůzce s oblastními veliteli armády. Tvrdil, že důkazy našli demonstranti, kteří obsadili Palmerovu rezidenci. Prokuratura zahájila vyšetřování amerického filmového obchodníka. I další falzifikát indonéská vláda s chutí přijala. V pražských laboratořích první zprávy vznikl dopis britského velvyslance v Jakartě ministerstvu zahraničí v Londýně, který naznačoval, že Velká Británie pomáhá Malajzii s přípravami invaze do Indonésie. Indonéský ministr zahraničí Subandrio si na tuto věrolomnost postěžoval 5. července v káhirském deníku Al-Alhram, současně tam otiskl kopii zmíněného dopisu. Třeba že Američané, Malajci a Britové všechny tyto akce popírali, nikdo jim nevěřil. Hysterie se nedala zastavit. Situace využili Sukarno, indonéští komunisté a Čína. Sukarno chtěl odstranit zrádnou pravici, komunisté usilovali o moc a Číňané plánovali vytvoření svého impéria. Rezidentury rozvědek Varšavské smlouvy, které pracovaly na ambasádách v Jakartě, neměly o těchto plánech ani tušení. To jenom dokládá, jak špatně se jejich důstojníci orientovali v tamním politickém životě a jak malý vliv měli na místní komunistické špičky. V noci na 30. září 1965 zahájili komunistické milice se Sukarnovým požehnáním protivládní puč. Nejdřív zavraždili 6 předních generálů v domnění, že bezhlavou armádu tím dezorientují. Avšak do čela vojáků se okamžitě postavil generál Suharto, který proti komunistům a jejich příznivcům krutě zakročil. Komunistické vůdce nechal zastřelit. Na 500 000 lidí bylo zabito či popraveno, další miliony skončily na dlouhá léta v koncentrácích na pustých ostrovech.
Vraťme se však zpět k příspěvkům Jiřího Dienstbiera, který zmiňované události popisuje následovně.
Před rokem byla 14 dní naprosto znemožněna doprava v Jakartě, prakticky znemožněno zásobování 2milionového města. A tehdy šlo skutečně o ostré střetnutí mezi dvěma silami, mezi tím sukarnovským a protisukarnovským táborem. A toto období vyvrcholilo právě 11. března před rokem plnými mocemi generálu Suhartovi.
Ve svých příspěvcích se Dienstbier věnoval i osudu indonéských komunistů a tamní komunistické strany.
Když jsem byl v Indonésii před rokem, hovořil jsem na džakartských předměstích v tajných bytech s několika komunisty, kterým se podařilo skrýt před represáliemi. Zajímal jsem se pochopitelně o jejich osud i nyní. Nenašel jsem ani jediného. Pro většinu přišli vojáci, protože je někdo udal. Několika se podařilo zmizet z bytu, ale nikdo neví kam a zda je nedostala policie. O jednom jsem se přece dověděl. Odevzdal marxistickou literaturu, prohlásil veřejně, že už nechce mít s komunismem nic společného, začal chovat krávy a prodávat ve velké mléko. Stará se o to, jak by se dalo co nejrychleji a bez zvláštní námahy zbohatnout. Takových, kdo se sami zřekli komunismu, jsou na celé Jávě, která byla hlavní baštou indonéských komunistů, desítky tisíc. Vesničtí komunisté většinou spojení se stranou bez hlubších znalostí, protože starosta či vedení obce bylo komunistické, se zřekli hnutí, protože se podařilo už téměř jednoznačně vytvořit atmosféru, ve které prostí lidé spojují s komunismem všechna zla starého, tedy sukarnovského a ne komunistického pořádku. Snad i proto armáda ukončila s velkým úspěchem operaci Netopír, která probíhala od podzimu do ledna. Během operace byli zatčeni téměř všichni dosud nechycení členové starého ústředního výboru v čele s členem politbira Sudismanem, který byl podle četných informací také v čele nového vedení strany, nyní také rozbitého.
Sumarizujme si teď závěr indonéského mocenského převratu další ukázkou z dějin Indonésie.
Výsledkem bylo ustavení triumvirátu Suharto Adam Malik sultán Hamengku Buwono IX. Z nichž posledně jmenovaný měl být zárukou, že javánské a indonéské tradice nebudou opominuty a jeho vznešenost měla být zárukou zmírnění, záští a nenávistí, kterým Indonésie v oněch dnech propadla. Vedle Suhartovi až brutální síly a naopak sultánově umírněnosti, Adam Malik, který byl jiným typem politika než oba jeho vládní kolegové, se věnoval spíše zahraniční politice a předpokládal, že se mu podaří obnovit dobré jméno Indonésie ve světě. Formální tečkou za dramatickými událostmi indonéské tragédie pak učinilo lidové poradní shromáždění, které sice ponechalo Sukarnovi titul prezidenta bez patřičných výkonných mocí do příštích prezidentských voleb, potvrdilo postavení generála Suharta jako výkonné hlavy státu de facto, rozhodlo o uspořádání všeobecných voleb v době co nejkratší, vytvořilo vědeckou komisi, která měla prozkoumat, zda učení velkého vůdce indonéské revoluce prospívá skutečným potřebám země, přikázalo Sukarnovi podat vysvětlení toho, co se stalo 30. září 1965, a jaký měl podíl na všech těchto událostech on sám. Kromě toho přijalo několik dalších rozhodnutí, kterými potvrdilo již předem učiněná a v praxi uvedená rozhodnutí generála Suharta. Mezi nimi bylo ukončení politiky konfrontace s Malajzií, obnovení členství Indonésie v OSN, zahájení procesu důkladné ekonomické transformace a jiné.
Generál Suharto se stal druhým indonéským prezidentem v březnu 1968 a i formálně se tak stal hlavou státu. Jeho předchůdce Sukarno umírá v ústraní v roce 1970. Následující ukázka pochází z rozhlasového pořadu, který představoval druhého prezidenta Indonésie Suharta v polovině 90. let.
Téměř 30 let generál Suharto je v podstatě absolutním vládcem země od roku 1967. Dostal se k moci po komunistickém pokusu o převrat. Suharto tehdy velili jednotkám, které puč potlačili. Jeho předchůdce, prezident Sukarno, mu v roce 1966 předal politickou moc a v roce 1967 prezidentské pravomoci. Indonésie byla tehdy ve stavu politického a hospodářského šoku. Obchod byl v troskách a roční příjem na jednoho obyvatele činil $50. Suharto si uvědomil, že země disponuje značným přírodním bohatstvím a nadbytkem levné pracovní síly. Využil toho a Indonésii z trosek pozvedl. Loňské studie Světové banky zdůrazňují především fakt, že Indonésie dosáhla nejlepších výsledků při snižování chudoby ze všech asijských zemí. Ekonomika byla transformována a v zemi se teď vyrábějí auta, letadla, motocykly, staví se ropné plošiny a textilní továrny. Celá jeho kariéra je těsně spojena s armádou. Vstoupil do ní v 19 letech, tehdy byla ještě Indonésie holandskou kolonií. Vystudoval vojenskou akademii, stal se vojákem z povolání a nakonec dosáhl nejvyšších vojenských hodností. V celém jeho režimu armáda vždy dominovala. Za téměř 30 let své železné vlády tolerující jen malou míru opozice Suharto poskytl Indonézanům poměrnou hospodářskou prosperitu a stabilitu, ovšem na úkor politické svobody, která byla až donedávna věcí prakticky neznámou. Jeho metody byly dost tvrdé, včetně své volného zatýkání, potlačování svobody tisku a politiky ovládané vojáky. Většina Indonézanů však tuto hru něco za něco přijala. V poslední době se ale zdá, že s rozvojem střední třídy a zvyšující se vzdělaností je s tímto způsobem vlády konec, že Indonézané už nebudou akceptovat poloautokratickou vládu ve jménu prosperity. 73-letému prezidentu Suhartovi to ale, jak se zdá, nevadí. Naopak sám prohlásil, že stabilita se nedá udržet železnou rukou. V zemi se vytvořilo víc zájmových skupin a prezident už nemá takovou tendenci dohlížet. Věří, že nová, široká a prosperující střední třída obyvatel pomůže udržet soudržnost země lépe než armáda.
Suharto vykonával funkci prezidenta až do svého odstoupení v roce 1998 a zemřel o 10 let později. Na závěr pak ještě jeho krátká charakteristika.
Generála Suharta samého se nikdy žádný skandál nedotkl. Všeobecně mu přezdívají Bapak, otec, je zdrženlivý, rezervovaný, má rád golf, v politice je tvrdohlavý samovládce, ale je také známý jako mistr kompromisu a schopnosti se přizpůsobit.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Sukarno a Suharto, aneb Kdo je kdo. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.